dan, dobrodošli u program Radija Slobodna Evropa za Srbiju u 14 sati uživo iz studija u Beogradu. U narednih pola sata sa vama biće Nenad Branković i Peđa Urošević. Na početku emisije najvažnije vesti za sredu 30. mart. Rusija tvrdi da nema pomaka u mirovnim pregovorima sa Ukrajinom. Više od 4 miliona Ukrajinaca pobeglo iz zemlje nakon ruske invazije, pokazuju podaci Ujedinjenih nacija. Rusija premešta snage iz severne u istočnu Ukrajinu u pokušaju da opkoli ukrajinske trupe, saopštila ukrajinske vlasti. Rusija i Kina dogovorile proširenje saradnje na sastanku ministara spoljnih poslova u Kini. Sutra promenljiva temperatura, maksimalna do 18 stepeni i promenljivo oblačno. U današnjoj emisiji čućemo kako je podsekretarka za političke poslove u State Departmentu Victoria Nuland ocenila najavu ruske strane tokom pregovora u Istanbulu da će povući svoje trupe iz okoline Kijeva.
I think it's significant.
Mislim da je značajno to što je Rusija odlučila da preorijentiše i repozicionira svoje snage. Ovo je očigledno direktan rezultat žestokog otpora koji su Ukrajinci pružili.
Čućemo i priču o Antonu i Riti, dvoje ruskih državljana koji su, nakon što je Rusija počela invaziju na Ukrajinu, odlučili da napuste zemlju i utočište potraže u Srbiji, govori Anton.
I think I realized I need to do this on 24th and I think...
Mislim da sam shvatio da ovo moram da uradim 24. februara. I mislim da je za mnoge Ruse, kao za mene, rat u Ukrajini bio poslednji moment. Tačka bez povratka.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Više od 4 miliona Ukrajinaca pobeglo iz zemlje da bi izbjegli rusku invaziju, pokazuju podaci Ujedinjenih nacija. UNHCR, agencija UN-a za izbjeglice, saopštila je da je 4.019.287 Ukrajinaca pobeglo preko granica zemlje od invazije 24. februara, a više od 2,3 miliona od tog broja krenulo je na zapad, u Poljsku. Rusija premešta snage iz severne u istočnu Ukrajinu kako bi pokušala da opkoli ukrajinske trupe, ali neke zadržava u blizini glavnog grada Kijeva, rekao je savjetnik predsjednika Ukrajine Aleksij Arestović. Govoreći na ukrajinskoj nacionalnoj televiziji, Arestović je dodao da je Ukrajina unapredila svoju pregovaračku poziciju od pre početka ruske invazije 24. februara, zalažući se za obezbeđivanje neutralnog statusa, ali uz spoljne bezbednosne garancije. Portparol Kremlja Dmitri Peskov rekao je danas u Moskvi, govoreći o mirovnim pregovorima sa Ukrajinom u Turskoj koji su održani dan ranije, da ne može reći da je bilo napretka. Rusija je juče saopštila da namerava da smanji vojne aktivnosti u Kijevu i Černigovu, a Ukrajina je rekla da će razmotriti da postane neutralna država. U ovom trenutku ne možemo, da tako kažem, reći da je bilo bilo kakvog napretka, bilo čega što obećava, rekao je Peskov u izjavi za rusku agenciju Interfax. Ambasador Ukrajine u Srbiji Aleksandar Aleksandrović izjavio je za radio televiziju Srbije da Kijev želi mir, ali da to ne zavisi od Ukrajinaca, jer se oni brane na svojoj zemlji. Čovek koji je rat započeo može odmah da ga zaustavi, a to je predsjednik Putin, poručio je Aleksandrović.
Predsjednik Zelenski je dao jasnu izjavu nakon završetka tih pregovora. O svemu će na kraju krajeva odlučivati ukrajinski narod, na primjer na referendumu, i ukrajinska vlada. Dakle, bilo koje mirno rešenje treba će da bude odobrano u parlamentu, predsjednikom države, vladom Ukrajine, ako treba i ustavnim sudom Ukrajine. A u ovom trenutku, pošto Rusija ne prekida granatiranje, bombardovanje, čak i tokom ovih pregovora, predsjednik Zelenski je rekao da najbolja garancija bezbednosti Ukrajine u ovom trenutku jeste ukrajinska vojska.
Podsekretarka za političke poslove u State Departmentu Victoria Nuland pozdravila je u intervju za program Current Time najavu ruske strane tokom pregovora u Istanbulu da će povući svoje trupe iz okoline Kijeva. Privremena otpravnica poslova Sjedinjenih država zadužena za Ukrajinu Kristina Kvin izjavila da su stanovnici Rusije pod medijskom blokadom i da im se serviraju laži. Pripremio Dušan Komarčević.
I think it's significant.
Mislim da je značajno to što je Rusija odlučila da preorijentiše i repozicionira svoje snage. Ovo je očigledno direktan rezultat žestokog otpora koji su Ukrajinci pružili.
Izjavila je podsekretarka za političke poslove u State Departmentu Victoria Nuland. Ona je također pozdravila odluku Ukrajine da ostane za pregovaračkim stolom u Istanbulu uprkos neprihvatljivim ruskim zahtjevima.
Ukrajina, uprkos činjenici da su zahtjevi Rusije bili apsolutno neprihvatljivi, u suštini puna kapitulacija Ukrajine u ovom ratu, jeste ostala za stolom, nastavila je da pokušava da pregovara i mi ih veoma podržavamo dok pokušavaju da dođu do diplomatskog rješenja ovog užasnog, brutalnog sukoba.
Victoria Nuland je ocenila da ruska strana nije pristala u skladu sa diplomatskom praksom kada je reč o razrešavanju konflikta, da prekine vatru dok traju pregovori dve strane.
Mislim da je najteži deo diplomatiji to što diplomatska rješenja sukoba generalno treba da dođu nakon dogovorenog prekida vatre, a ne usred borbi. A Rusi apsolutno nisu bili voljni da imaju potpuni prekid vatre, pa da pregovori mogu da postanu ozbiljni. Ukrajinska strana je rekla da je spremna da razgovara o neutralnosti, spremna je da razgovara o dugoročnom zakupu Krima, spremna je da razgovara o svim drugim stvarima. Ali do sada ruski stav je bio kapitulirajte i onda ćemo možda razgovarati.
Nuland je također navela da će Ukrajini biti neophodna podrška Zapada i kada budu prestala ratna dejstva.
Ako bi se ovaj rat završio pregovorima, moramo da obezbedimo, s obzirom na istoriju Ukrajine, s obzirom na istoriju ruskih aktivnosti u drugim susjednim zemljama, uključujući Gruziju, da se to više nikada ne ponovi. Stoga će Ukrajini biti potrebna vrsta bezbednosne podrške u svom arsenalu koju je morala da koristi u ovom sukobu samo da bi odvratila Moskvu od ponovnog pokušaja. Dakle, morat ćemo da nastavimo sa našim saveznicima i partnerima da pružamo snažnu bezbednosnu podršku Ukrajini.
Privremena otpravnica poslova Sjedinjenih Država zadužena za Ukrajinu, Kristina Kvin, izjavila je u Poljskoj u intervjuu koji je dala za ukrajinski servis Radija Slobodna Evropa da su stanovnici Rusije pod medijskom blokadom i da im se serviraju laži.
Nažalost, narod u Rusiji ne čuje nikakve spoljne informacije osim onih koje im dostavlja ruska vlada i predsjednik Putin. A informacije koje im on dostavlja potpuno su lažne i netačne. Mislim da svi to znamo, svi to shvatamo. Nažalost, ruski narod nema priliku da čuje pravu priču, da čuje šta se zaista dešava. Možda će zbog toga postojati veća podrška ratu nego što mislim da bi prirodno postojala.
Govoreći na skupu u Budimpešti uoči parlamentarnih izbora koji se u toj zemlji održavaju u nedjelju 3. aprila, opozicioni lider Peter Markizej ocenio je da je potrebno da mađarski premijer Viktor Orban odluči da se distancira od Rusije.
Orban još uvijek ne može da odluči kako da drži jednaku distancu od ubica i žrtava. Posle 1956. i intervencije Sovjetskog saveza, Mađarska još uvijek ima političara koji ne može da se natera da kaže da se uvijek moramo suprotstaviti agresoru.
Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da će granatiranje opkoljenog ukrajinskog grada Mariupolja prestati tek kada se ukrajinske trupe predaju. Putin je ovo rekao tokom telefonskog razgovora sa francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom, saopštio je danas Kremlj. Francuski zvaničnici prenijeli su da se ruski lider složio da razmotri planove za evakuaciju civila iz ovog lučkog grada. Rusija i Kina dogovorile su danas na sastanku ministara spoljnih poslova u Kini da prošire saradnju, saopštilo je Rusko ministarstvo spoljnih poslova, prenosi Interfax. Usred, kako su naveli, teških međunarodnih okolnosti, saradnja uključuje uspostavljanje spoljnopolitičke koordinacije i zajedničke nastupe o globalnim pitanjima, navodi Interfax i Reuters. Ministar spoljnih poslova Kine, Wang Yi, sastao se sa ruskim kolegom Sergejem Lavrovim u istočnoj kineskoj provinciji Anhui. Antoni i Rita su među mnogobrojnim državljanima Rusije koji su posle invazije na Ukrajinu odlučili da napuste svoju zemlju. Prve bombe i razaranje ukrajinskih gradova bile su kap koja je prelila čašu. Prethodno su joj, kako kažu, godine života pod autoritarnim režimom ruskog predsjednika Vladimira Putina. Iz Moskve su došli u Beograd i planiraju da tu i ostanu. Priča Iva Martinović.
I think I realized I need to do this on 24th and I think
mislim da sam shvatio da ovo moram da uradim 24. februara. I mislim da je za mnoge Ruse kao za mene rat u Ukrajini bio posljednji moment, tačka bez povratka.
Anton je spakovao kofere i sa devojkom i psom se ukrcao na avion Moskva-Beograd.
For many people who I know from Ukraine,
mnogi ljudi iz Ukrajine koje poznajem i koji su pobjegli nisu imali izbora. To je za njih bilo pitanje života. Ali za mene, znam da plaćam porez i jasno mi je na šta se troši. To zaista ne mogu da podnesem. To je zločin.
It's a crime. It's a crime. Another reason I just...
Drugi razlog je što jednostavno ne vjerujem da će se bilo šta dobro u Rusiji desiti. Ne mislim da će policijska brutalnost biti smanjena. Ne mislim da će biti političkih sloboda. Ne mislim da će se korupcija i nepotizam smanjiti. Mislim da će samo rasti.
I think it will be just growing.
U nedjeljama posle invazije na Ukrajinu, Srbija je postala utočište za mnoge Ruse koji beže iz svoje zemlje. Jedina u Evropi nije zatvorila svoj vazdušni prostor, a ruskim državljanima ne treba viza. Antona i Ritu su na ulicama Beograda dočekali prizori od kojih su pobegli. Suveniri sa likom ruskog predsjednika, majice sa simbolima ruske vojske u Ukrajini i mural posvećen Vladimiru Putinu.
I haven't talked much with local people about it.
Nisam pričao mnogo sa ljudima odavde o tome, ali jedna misao koju stalno vidim putem medija ili na internetu jeste da smo mi, narod Srbije, bili bombardovani 99. I to nekako opravdava ono što se trenutno dešava u Ukrajini. Ukrajina čak nije ni članica NATO-a i to nema nikakvog smisla.
Make any sense at all?
Na pozive ekstremnih desničara stotine ljudi protestovalo je protiv NATO-a povodom intervencije na tadašnju Jugoslaviju, koja je 99. pokrenuta zbog zločina srpskih snaga nad albanskim stanovništvom na Kosovu. Skup su pratile parole podrške ruskom predsjedniku i poruke o prijateljskim, pravoslavnim vezama Srbije i Rusije.
Like I want to believe that Serbians and Russian people are like brotherhood nations.
Želim da verujem da su srpski i ruski narod bratske nacije, ali to nema nikakve veze sa Putinom. Još jedna stvar koju stvarno želim da spomenemo o ruskom narodu i podršci je da je ljudima koji nisu živjeli u Rusiji jako teško da zamisle šta je ruska propaganda. Super je jaka i dolazi sa svih strana.
Anton nije poverovao u tvrdnje Moskve da je, kako je zovu, specijalna vojna operacija pokrenuta sa ciljem demilitarizacije i denacifikacije Ukrajine.
Absolute nonsense.
Apsolutno besmisleno. Pratio sam ukrajinsku politiku od Majdana od 2013. i nikad nisam mislio da su ekstremni desničari, da je zvanična ideologija ekstremno desna ili bilo šta slično. Pratio sam i rat u Donbasu. Mislim da neke stvari sa ukrajinske strane jesu kontroverzne, ali je veoma teško poreći da je Rusija ta koja je započela rat u Donbasu također.
It's Russia who started the war on Donbas as well.
Par za sada ne planira da se vraća u Rusiju.
Like if war stops.
I ako se rat zaustavi, ne mislim da će to biti preokret i da će promijeniti bilo šta. To vjerovatno znači da će se čekati sljedeća prilika da se pokrene drugi rat. To također znači da će unutrašnja politika postati mnogo gora. Biće još manje slobodnih medija, iako više ne postoje. Biće više policijske brutalnosti i tako da ne mislim da postoji razlog za povratak dok režim ne padne.
The regime collapses.
Ostaće u Srbiji, odakle ovaj softverski inženjer planira da nastavi posao za jednu britansku kompaniju. Dalje i ne mogu, jer Rita nema vizu za zemlje Evropske unije.
It doesn't matter what you believe in.
Nije važno u šta verujete ili šta ste radili. Samo je pitanje koji pasoš imate.
Iz Ministarstva unutrašnjih poslova nam nisu odgovorili na pitanje koliko je državljana Rusije trenutno u Srbiji. Grupe na društvenoj mreži Telegram broje na hiljade ruskih članova koji razmenjuju informacije o životu u Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Slušate program Radio Slobodna Evropa.
Na polovini emisije još jednom najvažnije vesti za sredu 30. mart. Rusija tvrdi da nema pomaka u mirovnim pregovorima sa Ukrajinom. Više od 4 miliona Ukrajinaca pobjeglo iz zemlje nakon ruske invazije, pokazuju podaci Ujedinjenih nacija. Rusija premešta snage iz severne u istočnu Ukrajinu u pokušaju da opkoli ukrajinske trupe, saopštile ukrajinske vlasti. Rusija i Kina dogovorile proširenje saradnje na sastanku ministara spoljnih poslova u Kini. Sutra maksimalna temperatura do 18 stepeni i promjenljivo oblačno. Do kraja emisije čućemo i priču o predstojećim izborima u Srbiji uoči nedelje 3. aprila, kada se održavaju predsednički, vanredni, parlamentarni i lokalni izbori u pojedinim gradovima i opštinama, uključujući i Beograd. Postoji uverenje da bi opozicija mogla da ostvari uspeh u Beogradu, govori politikolog Cvijetin Milivojević.
Ja mislim da bi uspeh bio za opoziciju i da ne pobedi Srpska napredna stranka, ne pobedi apsolutnu većinu, jer ona bi to smatrala porazom, Vučić bi to smatrao porazom ako bi zapravo imala ispod 40% glasa. Dakle, u tom slučaju, čak i ako bi hteli da formiraju vlast, oni bi to teško radili, da bi morali da nađu neko lista iz opozicije.
Građanima Srbije je na predstojećim izborima 3. aprila dostupno veoma malo podataka o finansiranju izborne kampanje, a zakonske promene nisu donele gotovo nikakav napredak u tom smislu, pokazalo je najnovije istraživanje organizacije Transparentnost Srbija. Predmet ovog istraživanja je dobrovoljna transparentnost, to jest ono što su sami politički subjekti objavili na svojim sajtovima, a ne samo ispunjavanje zakonskih obaveza. Istraživanje je pokazalo da sve izborne liste i kandidati imaju ocene između 1 i 2,3 na skali od 1 do 5, gde je 5 najveća ocena. Liste i kandidati su ocenjivani po kriterijumima iz oblasti planiranja prihoda i rashoda, transparentnosti računa i dostupnosti spiskova događaja i ovlašćenih lica. Koje izborne liste i predsjednički kandidati su prema mišljenju ispitanika dobili najviše ocene kada je reč o transparentnosti trošenja novca u kampanjama, pogledajte više u infografici na sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama.
Ukoliko bi opozicija pobedila na lokalnim izborima u Beogradu ili bila blizu pobede, time bi prvi put moć vladajuće Srpske napredne stranke bila okrnjena. Uoči nedelje 3. aprila, kada se održavaju predsjednički, vanredni, parlamentarni i lokalni izbori u pojedinim gradovima i opštinama, uključujući i Beograd, postoji uverenje da bi opozicija mogla da ostvari uspeh u glavnom gradu. Priča Ljubmila Cvetković.
Beogradski izbori biće test i za vlast i za opoziciju. Srpska napredna stranka, na čijem je čelu predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, na vlasti je na svim nivoima u Srbiji i na dosadašnjim izborima opozicija nije imala šansu da ugrozi tu poziciju.
Ja mislim da bi uspeh bio za opoziciju i da ne pobedi Srpska napredna stranka, ne pobedi apsolutnu većinu, jer ona bi to smatrala porazom, Vučić bi to smatrao porazom ako bi zapravo imala ispod 40% glasa. Dakle, u tom slučaju, čak i ako bi hteli da formiraju vlast, oni bi to teško radili, da bi morali da nađu neko lista iz opozicije.
Ocenjuje ZRS politikolog Cvjetin Milivojević. Zašto se šanse opozicije pre svega vezuju za Beograd?
Zato što za ovih 10 godina Beograd se nije potvrdio kao naprednjački grad. Dakle, bilo je naravno uspjeha naprednjaka na izborima u Beogradu, ali one su pre svega bili posljedica nejedinstva, rascepkanosti, pa ako hoćete i trvenja unutar opozicionih blokova.
Na beogradskim izborima učestvuje 12 lista, opozicija ide u više kolona. Marko Kmezić, predavač u Centru za studije Jugoistočne Evrope na Univerzitetu u Gracu, kaže za RS da sada postoji spektar gde birači mogu da se opredeljuju i za leve, i za desne, i za zelene.
Veći broj lista privući će veći broj građana da izađu na izbore kako bi podržali svoju opciju. Ukoliko bi kandidat bio samo jedan, on bi u Srbiji kakva jeste danas, a dosta je podeljena, jedan kandidat bi svakako jedan broj građana odgovorio od želje da izađe i da ga podrži.
Značaj izbora u Beogradu objašnjava i to što se funkcija gradonačelnika glavnog grada smatra čak važnijom od ministarske u vladi Srbije.
Među ostalog, budžet Beograda je veći od budžeta Vojvodine.
Navodi Milivojević. SNS je poslednjih godina nizala samo izborne pobede, a rejting njenog lidera Aleksandra Vučića nije bio upitan. No da je u takvim okolnostima moguće da opozicija osvoji glavne gradove, pokazuju primjer iz 2019. u Budimpešti, u susednoj Mađarskoj i Istanbulu u Turskoj. Marko Kmezić sa Univerziteta u Gracu radije povlači paralelu sa događajima iz 1996. u Srbiji, kada je tadašnja opozicija prvo uzela velike gradove i Beograd.
Pa je tek kasnije, nakon 4 godine, naravno posle mnogo drugačijih okolnosti i događaja, ali tek onda je bilo u mogućnosti da zapravo preuzme i vlast na republici i na nivou države.
No naši sagovornici i u slučaju pobjede opozicije u Beogradu ne očekuju brze promjene kao 2000. godine.
U svakom slučaju došlo bi sasvim stigom do jedne vrste splašnjavanja onoga što je u ovom trenutku prenaduvan balon, a to je, na primjer, ta Srpska napredna stranka.
Smatra politikolog Cvjetin Milivojević. Na lokalnim izborima u Beogradu glasaće 1.600.214 građana. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Ministarstvo rudarstva i energetike Srbije analizira sve varijante i rešenja za obezbeđivanje sigurnog snabdevanja u slučaju prekida isporuke sirove nafte naftnoj industriji Srbije jadranskim naftovodom, saopštilo je danas ministarstvo. Trenutno se analiziraju mogući pravci snabdevanja sirovom naftom i naftnim derivatima iz terminala i rafinerija u okruženju, kao i raspoložive pravne, poslovne, logističke i tehničke mogućnosti za uvoz sirove nafte i derivata, uključujući putem cevovoda, železnicom, cisternama i rečnim transportom, odnosno kroz luke, navodi se u saopštenju Ministarstva energetike. A svet koji je suočen sa potencijalnom krizom nedostatka hrane, sa rastućim cenama i milionima ljudi koji su u opasnosti od gladi, jer rat u Ukrajini preti zalihama ključnih osnovnih useva, upozorila je organizacija UN-a za hranu i poljoprivredu. Maximo Torero, glavni ekonomista ove organizacije, rekao je da su cene hrane bile visoke i pre nego što je Rusija napala Ukrajinu zbog posljedica pandemije COVID-19. Više detalja donosi Adnan Čomor.
Dodatno opterećenje rata moglo bi dovesti do katastrofe globalnog prehrambenog sistema, upozorio je Maximo Torero.
Već smo imali problema sa cijenama hrane. Ono što zemlje sada rade pogoršava to, a rat nas dovodi u situaciju da bismo lako mogli pasti u krizu sa hranom.
Cijene pšenice su posljednjih dana dostigle rekordne vrijednosti, iako su lagano pale. Sveukupno cijene hrane su rasle od druge polovine 2020. prema organizaciji UN-a za hranu i poljoprivredu i dostigle su najviši nivo u februaru, nakon što su cijene pšenice i ječma porasle za skoro trećinu, a uljane repice i suncokretovog ulja za više od 60% tokom 2021. Cijena uree, ključnog azotnog đubriva, više se nego utrostručila u protekloj godini zbog rasta cijena energije. Cijene hrane i đubriva već su se penjale na rekordne nivoje prije sukoba zbog ograničenja u transportu, visokih troškova energije i prirodnih katastrofa. Snabdijevanje dodatno zategnuto u ranim sedmicama rata kada je Moskva ograničila izvoz pšenice i pozvala svoje proizvođače gnojiva da privremeno obustave izvoz. Kijev je također zabranio izvoz pšenice i drugih osnovnih namirnica. Najmanje 50 zemalja zavisi od Rusije i Ukrajine za 30% ili više svojih ponuda pšenice, a mnoge zemlje u razvoju u sjevernoj Africi, Aziji i Bliskom istoku među najzavisnijima su. Siromašne zemlje snose najveći teret povećanja cijena. Mnogi od najsiromašnijih zemalja već su bile u financijskim poteškoćama, a neke su se suočile sa dužničkom krizom usred pandemije. Kako bi saznali više, Radio Slobodna Evropa razgovarala sa Aleksom Smithom, analitičarem za hranu i poljoprivredu u američkom Breakthrough Institute, istraživačkom centru fokusiranom na pitanja životne sredine. On pojašnjava.
Glavni način na koji ruska invazija na Ukrajinu može uticati i promijeniti cijene hrane i svjetsku opskrbu hranom jeste prekid ukrajinskog izvoza poljoprivrede. Ukrajina, kao i Rusija, veliki su izvoznici žitarica u svijet, posebno pšenice, kukuruza i ječma, kao i niza različitih vrsta biljaka i sjemenskih ulja. Dakle, ako želimo da vidimo kontinuirani prekid izvoza pšenice i kukuruza, vjerojatno ćemo vidjeti visoke cijene hrane, ali i akutnu nestašicu hrane na određenim mjestima.
Ministri poljoprivrede grupe najbogatijih G7 zemalja sastali su se u petak kako bi koordinirali odgovor, pozivajući zemlje da drže tržišta otvorena. Rusija igrala ulogu u krizi prije više od jedne decenije sa ograničenjima izvoza, posebno 2010. godine, kada je Vladimir Putin zabranio sav izvoz žitarica nakon suše u ključnim regijama rasta. Ako bi Putin ponovo ograničio ili preusmjerio izvoz nakon svoje manipulacije izvozom energije uoči rata, to bi izazvalo ozbiljne probleme na globalnim tržištima hrane. Torero upozorava da može biti i gore.
Trenutno ne možemo reći da su cijene više nego u 2007. i 2008. ali može biti gore. Ako situacija sa energijom i đubrivom postane ozbiljnija, bit će gore nego u 2007. i 2008. Ako tome dodate potencijal za ograničenja izvoza, bit će još gore.
Čak i kada bi se sukob brzo riješio, posljedice bi se osjećale neko vrijeme, rekao je on. Rastuća cijena goriva, na primjer, imat će odgođeni utjecaj, smanjujući prinose za žetve koje tek predstoje, jer farmeri sada počinju da ga manje koriste. Sve su to problemi koje ćemo vidjeti sljedeće godine, zaključio je Torero. Za Radio Slobodna Evropa, Adnan Čomor.
U okviru akcije Posrednik u Bosni i Hercegovini pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu SIPA na području Sarajeva, Istočnog Sarajeva, Visokog i Breze započeli su pretrese stambenih i pomoćnih objekata na više lokacija. Cilj je dokumentovanje više kaznenih dela, među kojima su i primanje i davanje mita ili drugih oblika koristi, davanje nagrade za trgovinu uticajem, krivotvorenje isprava, sprečavanje dokazivanja, zloupotreba položaja, davanje lažnog iskaza i krivotvorenje službene isprave.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Najava bezbednosnog sporazuma Solomonskih ostrava sa Kinom izazvala je uzbunu širom Pacifika, gde godinama raste zabrinutost zbog širenja kineskog uticaja, pišu svetski mediji. Premijer Solomonskih ostrava rekao je da sporni bezbednosni sporazum s Pekingom jeste spreman za potpisivanje, demantujući izveštaje da je njegova zemlja bila pod pritiskom da dopusti izgradnju kineske pomorske baze, prenosi agencija France Press. U govoru u parlamentu 29. marta premijer Manseh Sogavare nije izneo više detalja o konačnoj verziji sporazuma, osim što je rekao da nema nikakve namere da traži od Kine da izgradi vojnu bazu na Solomonskim ostrvima. Nacrt verzije sporazuma koji je procureo u javnost prošle sedmice izazvao je šok u Kanberi jer je uključivao predloge koji bi omogućili raspoređivanje kineskih bezbednosnih snaga u toj ostrvskoj državi. Solomonska ostrva potresli su nemiri prošlog novembra kada su demonstranti pokušali da upadnu u parlament, a zatim krenuli u trodnevno divljanje, zapalivši veći deo kineske četvrti u glavnom gradu Honiare. Više od 200 pripadnika mirovnih snaga iz Australije, Fidžija, Papue Nove Gvineje i Novog Zelanda raspoređeno je kako bi se smirila situacija, dok je Sogavare uspeo da izbegne smenu. Procurili nacrt bezbednosnog sporazuma o kojem pregovaraju Kina i Solomonska ostrva izazvao je uzbunu na Pacifiku, uključujući Australiju i Novi Zeland, koji su, ukazuje Guardian, zabrinuti jer bi time Kina dobila priliku da napravi baze za brodove ratne mornarice u Pacifiku manje od 2000 km od australijske obale. Sve veća zabrinutost oko kineskog vojnog širenja i strateških namera takođe je, podseća list, bila i za prošlogodišnje odluke Australije da dogovori bezbednosno partnerstvo AUKUS sa Sjedinjenim državama i Velikom Britanijom. Sporazum koji je procureo u javnost 24. marta, ako bude potpisan, mogao bi da pomogne kineskoj mornarici da blokira brodske rute koje su imale vitalnu ulogu u Drugom svetskom ratu, ukazuje New York Times. Nije jasno koja je strana inicirala sporazum, ističe list, dodajući da bi, ako bude potpisan, omogućio premijeru Solomonskih ostrava, Sogavareu, da pozove Kinu na zaštitu njegove vlade, dok bi Kini dao bazu za operacije između Sjedinjenih država i Australije, koja bi mogla da se koristi za blokiranje pomorskog saobraćaja preko Južnog Pacifika. Veze Solomonskih ostrava sa Kinom, kao i predloženi sigurnosni sporazum Pekinga i te ostrvske države, mogao bi da ima dalekosežne implikacije, ocenjuje Wall Street Journal i dodaje da je povećanje kineske aktivnosti u regionu podstaklo Sjedinjene Američke Države i Australiju da se ponovo angažuju u Pacifiku. Zapadne zemlje zabrinute su da će male pacifičke ostrvske zemlje biti podstaknute kineskim obećanjem kredita za izgradnju infrastrukture, poput vladinih zgrada i sudova. Čineći to, ukazuje list, Kina može da dobije uticaj nad manje moćnim državama i da ih veže za svoje strateške ciljeve.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Emisije još jednom najvažnije vesti. Rusija tvrdi da nema pomaka u mirovnim pregovorima sa Ukrajinom. Više od 4 miliona Ukrajinaca pobeglo iz zemlje nakon ruske invazije, pokazuju podaci Ujedinjenih nacija. Rusija premešta snage iz severne u istočnu Ukrajinu u pokušaju da opkoli ukrajinske trupe, saopštile ukrajinske vlasti. Rusija i Kina dogovorile proširenje saradnje na sastanku ministara spoljnih poslova u Kini. Sutra maksimalna temperatura do 18 stepeni i promenljivo oblačno vreme. Bilo je to sve u programu Radija Slobodna Evropa za sredu 30. mart. Iz beogradskog studija radija pozdravljaju vas Nenad Branković i Peđa Urošević. Prijetan dan.